Já jsem spíš nemyslel, že bych nějak zvlášť přednášel, spíš jsme se nad tím bavili, že měl vždycky takový nějaký úvod a pak si k tomu něco řekli. Já možná bych ani, kdyby to šlo, nepoužíval mikrofon, pokud byste si všichni nějak poposedli dopředu, ale to bylo nahraný. Aha, tak v tom případě musím používat mikrofon, tak to nevyřešíme bez mikrofonu, ano. Já bych úvodem asi krátce řekl, co vlastně vedlo k tomuhle setkání a díky, že jste přišli. Já jsem postupně, že jo, to není věc jenom nějak teďka, nějaký aktuální poslední doby, ale vůbec obecně se objevují otázky k uzdravování, k utrpení. To je prostě, myslím si, že jedna ze základních otázek křesťanství. Proč, když je dobrý Bůh, proč je na světě tolik utrpení? Myslím, že to je legitimní otázka, pravděpodobně jste na ní narazili při rozhovorech třeba s lidma, který Boha neznají, ale myslím, že ta otázka napadá i nás, jo? Že to je prostě naprosto legitimní otázka a podobně. A vyskytují se k tomu různý výklady, v podstatě církev se na tom taky do určitý míry dělí, protože ten pohled třeba na to, čeho všeho se týká oběť Pána Ježíše, nakolik se týká uzdravení, nakolik ne, tak v tom prostě není v církvi jednota. Jsou kolem toho různý materiály a různý vyučování. Já jsem před časem dostal vlastně výtah z nějakého písemného, nebo jako písemný výtah z nějakého vyučování, který kolovalo tady po regionu a já jsem na to nějak, protože jsem to dostal, jsem na to nějak reagoval, protože si myslím, že tam bylo mnoho dobrých věcí, ale byly tam některé věci, na kterýma jsem skutečně si kladl otázky já a kladl jsem je i tomu, kdo mě je poslal, ale na to se pod nějak jako zastavilo, jsem na to nedostal žádnou odpověď a mluvil jsem průběžně s některýma lidma o tom, ale byly to spíš takový dílčí věci, točilo se to v kruhu a předčasem jsem obdržel jeden e-mail od jedné sestry z regionu, která prostě jako hodně zastávala ty názory, který jako jsem já s některýma polemizoval a ona mi napsala, že když jako starší nejsme schopní biblicky argumentovat, tak ať se nevyjadřujeme, což mě tak jako věci úplně nenadzvednou, ale tady tím mě poněkud nadzvedla, protože mě připadlo, že jsem se snažil argumentovat a nedostával jsem žádný odpovědi. Takže jsem jí poslal to, co jsem napsal, ale dopadlo to jako předtím, že se mnou taky přestala komunikovat. A tak jsem si řekl, že by stalo to se sejít nad tím. Prostě sejít se nad téma biblickýma otázkama, popovídat si o tom, koho to zajímá, otevřít některé ty biblické otázky a společně hledat. Já dneska nebudu mít nějaké vyučování, že by teďka tady prostě o tom hodinu mluvil nebo něco takového. Mám nějakých pár poznámek, mám nějaké sdílení nad písmem, ale spíš čekám, že budeme klást otázky a budeme společně hledat odpovědi a někde pravděpodobně řekneme, že tu odpověď nemáme. Jo, já nemám tu ambici, že teďka tady dneska zodpovíme všechny otázky, notabene některé ty otázky jsou, že si je klade církev v celých dějinách a hledá na ně nějak odpovědi a skutečně nemám tu ambici, že teďka my to tady za hodinu nebo za jak dlouho vyřešíme. Ale myslím, že jsou to zásadní otázky, kterýma je dobrý se zabývat, aspoň si je třeba definovat a prostě zase některé odpovědi, myslím si, že jsou dost jednoznačné a můžeme je znát. Tak já bych se ještě pomodlil, aby nás Bůh vedl a potom bych nějak se do toho dal. Otče, já ti děkuju, že my víme, že jsi dobrý Bůh. Já ti děkuju, že ty projevuješ tu dobrotu skrze to, že jsi zachránil člověka. Děkuju ti, že jsi nás spasil. Že jsi nás spasil od smrti, od následků hříchu, od všech těch následků, který jsi jich přines. Děkuji ti, že máme výhled na věčnost s tebou, ale že máme taky jistotu toho, že ty jednáš tady na té zemi. A tak já tě prosím, aby si nám dal porozumět těm jednotlivým věcem, který jim potřebujeme pochopit. Pane, tak ty nás přesahuješ. Vím, že jsou některé otázky, na které prostě nemůžeme najít odpověď, protože nás to tak přesahuje, že to prostě nezvládneme. Ale prosím tě, aby si nám dneska dal milost, že porozumíme tomu, co je skutečně zjevný a co je pro nás. Amen. Já bych v podstatě to udělal tak, že bych měl takový tři krátký úvody. Nejprve bych řekl něco obecně k té problematice, potom bych něco řekl obecně k nemoci a k utrpení a potom bych se zaměřil na toho Joba. V podstatě tím chci vás nějak povzbudit ke studiu písma. A dělal bych to tak, že vždycky bych měl ten úvod a pak bychom mluvili o té jedné problematice. Já taky úplně nevím, jak se plánujeme časově, jestli máš nějakou, aby jsme... Jo, takže prostě budeme se tím snažit projít. Já bych chtěl ještě odkázat na to, že my jsme, jsou různý typy sborů. Některé sbory jsou ty sbory učení, který mají hodně přesně definované učení, a to my nejsme, to sbor není a vůbec křesťanská společenství to nejsou, že bychom prostě se snažili úplně přesně definovat učení, ale a prostě v nějakých věcech je rozptyl a někde třeba ten rozptyl je hodně široký. Ale máme některé věci, které jsou základní a ty jsme v podstatě shrnuli do základů, který ve sboru vyučujeme. A k těm základům existuje jak kniha, která se jmenuje Základy, tak k tomu existují nahrávky na webu, tak k tomu existují prostě, že ty základy se pořád přednášejí. Že jo? Teďka zrovna ve čtvrtek teda začal další běh těch základů, kdy prostě se začalo vyučovat. A samozřejmě, když se bavíme o nějakém tématu, je dobré se podívat, co v těch základech je o tom tématu napsáno, a třeba se o tom i pobavit. Samozřejmě je v tom taky nějaký vývoj a není to, že to naše poznání je uzavřené, ale je dobré znát ty základy, protože já jsem právě při těch diskusích někdy narážel, že je poměrně nízká znalost těch základů a že se prostě o něčem mluvilo jako o obrovské novince, ale byla to věc, která je prostě napsaná v těch základech a ten dotyčný prostě pouze neznal, jo? Což samozřejmě může znát, co může stát, že jo? Ale prostě využijeme to, co máme a samozřejmě také možné navštívit třeba ty základy, ne celé ty základy, ale třeba nějakou konkrétní přednášku, která nás zajímá. Jo, protože to je třeba samozřejmě někdo, kdo je ve sboru dlouho, tak nebude chtít znovu absolvovat celé základy, ale prostě může být nějaké téma, které ho speciálně zajímá a ty základy jsou koncipované, takže je možné přijít jenom na tu, třeba na tu jednu přednášku, to nebude vnímaný nějak blbě. Začal bych takovým východiskem, tak jak tomu nějak rozumíme a něco, co prostě je i v těch sborových základech. V Izajáši v 53. kapitole, to je takové asi nejprostě jasnější proroctví o Pánu Ježíši Kristu. Když si vezmeme, že ten prorok Izajáš to prorokoval nějakých 600 let předtím, než se Pán Ježíš narodil, tak to je velice přesné. Dokonce liberální teologie v první polovině minulého století tomu tak prostě jako to bylo tak těžký přijmout, že to je tak přesný, že se třeba na evangelické fakultě učilo, že tady ta 53. kapitola tam byla dopsaná dodatečně. To se normálně učilo na teologii, jenomže potom byly vykopávky u mrtvého moře a ty objevily právě Izajáše, text Izajáše 600 let před prostě narozením Pána Ježíše a v tom Izajáši, který našli a v tom Izajáši, který máme my, je pouze 8 rozdílů. A to jako naprosto technických, protože že, kdo znáte tu hebrejštinu, tak víte, tam se můžou přehazovat písmena. Takže bylo 8 rozdílů, které měly nějaký význam, ale ta 53. kapitola tam prostě je celá v tom původním Izajáši. A tam je od 4. verše napsáno, jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. To je prostě popis díla Pána Ježíše, to, co se stalo, a o to, jak on nesl tu odplatu. A ta diskuze, která se vede, je, jestli prostě tady jsou zmiňovaný prostě jenom hříchy, a pokud se to mluví o těch nemocích a bolestech, tak jestli je to jenom vlastně obrazně zase o hříchu, anebo se to týká skutečně i nemocí. A já skutečně věřím, že se to týká i nemocí, protože v Matoušově evangeliu je odkaz tady k tomu textu z toho Izajáše. Tam čteme v 8. kapitole o tom, jak Pán Ježíš uzdravil Petrovu tchyni. Byla nemocná, on se jí dotkl a horečka ji opustila. A dále tam čteme, že když nastal večer, přinesli k němu mnoho demonizovaných i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil. A jednoznačně se to týká tělesního uzdravení, protože tady ještě se to nemohlo týkat nějak odpuštění hříchu, nějak přeneseně, že Pán Ježíš ještě nezemřel, nebyl vzkříšen. A ten text pokračuje, že to všechno se dělo, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše, on sám naše slabosti vzal a nemoci nesl. Takže myslím, že jenom tady to jedno jediné místo je dostatečné pro to, aby jsme mohli vidět, že jako počítat s tím, že u toho Izajáše je to řečeno skutečně doslovně, ne nějak obrazně, že se jedná jak o odpuštění hříchu, tak i o další následky hříchu, prostě jako je nemoc a smrt. Ještě zmíním, ale přece jenom jedno místo, Petr, který připomíná vlastně, čemu jsme uvěřili, tak v 1. Petrově 2.24, tam on vůbec mluví o té oběti Kristově a v 24. verši říká, on sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlností. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. Takže prostě vidíme z písma, že člověk byl stvořený jako duch, duše a tělo a hřích přináší smrt a přináší smrt do všech těch třech oblastí. Prostě poškozuje ducha, duši i tělo. Prostě různým způsobem se projevuje, ale je to prostě stejný, týká se to celého člověka. A Pán Ježíš, když přišel s tím výkupným dílem, tak se to znova týká celého člověka. Našeho ducha, duše i těla. To tělesné uzdravení není jenom něco obrazného, ale je to něco, co je skutečné. A samozřejmě, když se tady to stalo na kříži, tak je oprávněná otázka, proč ještě existují hříchy, nemoci a smrt. A si myslím, že na to je opět poměrně jednoduchá odpověď, protože Boží království zatím nepřišlo v plnosti, tady ta země je pořád ještě pod satanovou vládou. Ale Boží království se prolomilo do toho Satanova království. A ty věci, které činil Pán Ježíš, uzdravování a dokonce i vzkříšení, protože víme na několika místech, že došlo ke vzkříšení, tak ty právě dokazovaly to, že Boží království se sem prolomilo. A v podstatě všechny tady ty zázraky měly dosvědčit, že Ježíš je skutečně, má tu autoritu odpouštět hříchy. Matoušovi v 9. kapitole, jinak to, mimochodem to je text, na který jsem tady na regionu kázal, ale už si přesně nepamatuju kdy, tak to je to místo, kde přinesli toho chromého k Pánu Ježíši, aby byl uzdraven a Pán Ježíš je překvapil, protože mu řekl, odpouštějí se ti tvé hříchy, to vyvolalo zděšení, že jo, říkali, ty se rouháš. A on říká, abyste věděli, že syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy, tu řekne ochrnutému, vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu. A on vstal a odešel do svého domu. Takže tady je jasně to uzdravení projevem toho průlomu Božího království a dosvědčení Kristovy moci odpouštět hříchy. A tak prostě takový jako základní pohled, který sdílím, a který si myslím ve sboru sdílíme obecně a i v těch základech je, že Bůh stojí proti hříchu, ale stojí stejně proti nemoci a smrti a že to vykoupení se týká všech tady těch oblastí, ale samozřejmě k té plnosti směřujeme, pořád jsme ještě v těle, který je smrtelný, prostě máme zaslíbení, že budeme mít nový tělo, proměněné tělo, prostě úplně nerozumím, jaký to tělo bude, něco o tom víme z Bible, ale na to nemáme čas se tím dneska zabývat, takže jsme v nějakém procesu, ale ta Kristova oběť se týkala zjevně jak hříchu, tak nemoci a tak věcí s tím spojeným. Používám ten termín nemoc prostě v tom širším kontextu prostě těch nemocí, když říkáme fyzický, psychický, tak prostě používám to v tom celkovém kontextu, že Ježíš skutečně uzdravil uzdravoval jak ty prostě projevy hříchů na našem těle, tak i prostě v té psychické oblasti. Takže to je asi taková ta první úvodní část, kterou jsem chtěl tak jako nastínit ten základní pohled, který prostě nějak sdílím a kdyby byl asi první prostor na vaše doplnění toho, co jsem říkal, na vaše otázky, případně nějaké námitky.
Dá se teda říct na základě toho, co vlastně Pán Ježíš vstoupil do nového zákona, že teda základní
já k tomu o tom budu mluvit v jistý druhý části, ale skutečně si myslím, že se dá říct, že základní boží vůle je prostě uzdravení. Na to naráží druhá otázka, jestli na téhle zemi se všechno děje podle boží vůle. To je otázka prostě úplně jako jiná, ale velice zásadní. Jo? Prostě to je třeba byl rozdíl mezi v době reformace mezi Lutherem a Kalvínem, nebo potom zvláště to je vidět mezi Veslim a teď mě vypadlo jméno toho jeho druhého současníka, který spolu s ním vlastně, no, možná si vzpomenu za chvíli, prostě kde třeba Luther a Wesley ty zastávali prostě to, že je nějaký odpor a že prostě je něco boží vůle, ale ta se prostě v plnosti nenaplňuje. Jo, prostě ne proto, že by Bůh neměl moc prosadit, ale protože skutečně nám dal nějakou svobodnou vůli, my se prostě nějak rozhodujeme a podobně. A pak bylo jiný ten směr, který zastával třeba Kalvín, že vlastně je všechno věcí předurčení. Kalvinismus vlastně říká, že třeba předem je naplánováno, nebo naplánováno, ale že předem je rozhodnuto, kdo bude spasený a kdo nebude. My v podstatě jenom vstupujeme do toho předurčení nebo ne do toho předurčení. Kalvinisti třeba řeší otázku, proč vůbec zvěstovat evangelium, když je to stejně rozhodnutý a dochází k tomu, že to má stejně smysl. Ale je to skutečně jako pohled, který já třeba nezdílím. Já ten kalvinistický pohled nezdílím a proto si myslím, že je možný, že je boží vůle, aby všichni lidi, aby byli lidi zdraví a přesto někteří jsou nemocní a někteří dokonce zemřou na svoje nemoci, jako křesťani, k tomu se dostaneme. Ale to souvisí s tou otázkou, když je v Timoteovi napsáno, že boží vůle je, aby všichni lidi byli spaseni a došli poznání pravdy. To je boží vůle, ale prostě jako, prostě můžeme říct, ta se neděje, což, kdyby to byl někdo kalvinista, tak ho to rozčílí, že jsem na nějakém semináři tak rozčílil nějakého bratra, že jsem měl obavu o jeho zdraví, ale prostě tam ten výklad toho je, že tady to je boží vůle a ta se naplní v těch, kteří jsou vyvolený, no a ty, kteří vyvolený nejsou, tak tam se to nenaplní, protože holt jako oni vyvolený nejsou. Jo. A tady s tím pohledem hodně souvisí ten pohled právě na to uzdravení, jestli je možný, že je něco boží vůle, a nestane se to. Jirka, k tomu má něco? Možná k tomu máš nějaké ještě místo další, který jsem nezmiňoval?
Moc se neslyším. Mě zaujalo, jak je tady v tom 24. verši z 1. Petrovy z 2. kapitoly, jak je tam vlastně spojováno to, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jo, to je něco, jako třeba pokud jde o to uzdravení, tak jako ve sboru máme lidi, kteří mají někteří víc tenhle pohled, jiní jsou jako víc třeba při zemi, by se řeklo, ale pokud jde o posvěcení a zemření hříchu, tak si myslím, že v tom jako ve sboru máme nějak jako jednotný pohled. A já chci tady vlastně poukázat, že to, kde se mluví o tom uzdravení, tak vlastně je dáváno do tohodle, jo, což má jako víc důsledků a myslím si, že takové zdravé učení o uzdravování bude vždycky dávat důraz na posvěcený život. Jo? A i vlastně jako naopak, že to, že jsou ty hříchy pryč, takže má i důsledky v životě člověka. A já jsem se tady v tím veršem setkával s tím, což jako z jiných míst písma my víme, že to tak zcela není. Že sice lidi říkali, ty jsi zdravý. Když jsi křesťan, tak nemůžeš jako žádnou nemocí trpět. A já tomu rozumím tady tak, že tady je vlastně něco, co bylo na kříži pro mě vyzískáno. A tak jako vlastně do té svatosti vstupujeme a je to boží vůle, aby jsme do toho vstoupili, tak my vlastně musíme vstupovat i do toho uzdravení. Jo? A může to být jako boj, někdy to může být okamžitý a někdy to nemusí jako jít okamžitě. Jo? To bych se neodvažoval vlastně říkat, jak to má být, ale na základě právě tohohle verše a možná i těch dalších, co Luboš uváděl, tak já jsem přesvědčený, že vlastně u každý té nemoci, tak jako u každého hříchu je, že má být odpuštěný a každý hříšník, že má být spasený, tak pro každou nemoc, že obecně platí, že vlastně má jít pryč z našeho života a že je za ní zaplaceno. A druhá otázka je, nakolik tohleto, co je u Boha, jako, to je jako naše pokladnice, co tam máme, nakolik si to vlastně vírou vememe, nakolik třeba nebudou nějaké věci, které jinak nebudou bránit, jo? Může být třeba hřích v životě člověka a pak jako to nefunguje a těch věcí může být celá řada. Jo?
No a ta otázka na to, jak vlastně si při těch modlitbách za uzdravení máme se zabývat tím, jestli si ten člověk vyznal svoje hříchy, jestli to oddělit nebo neoddělit. K tomu jaksi několik věcí. Skutečně, jak to zmiňoval Jirka, to odpuštění hříchu a to uzdravení spolu souvisejí. Prostě to, že jí zaplatil za ty hříchy a nesl ty nemoci, to má úzkou souvislost. A bezesporu jsou nemoci, které souvisejí přímo s hříchem. A kde je potřeba vést toho, ona jako každá nemoc souvisí s hříchem, ale někdy ne přímo ve smyslu, že ten člověk, co je nemocný, ten hřeší. Na to si musíme dát pozor, to je myslím, že jeden z omylů, který se někdy objevuje a před kterým Pán Ježíš varoval. Možná si vzpomenete na to, jak tam byl ten slepý muž a ty učeníci se ptali, jako kdo hřešil, že on je slepý. A Pán Ježíš říkal, nikdo. Na něm se má zjevit Boží sláva. Jo? To znamená, že není to tak, jo, ty jsi nemocný, tak musíme najít nějaký hřích. Na druhou stranu někdy to tak je. Já si pamatuju třeba na člověka, který býval v našem sboru. On měl nějaké, přesně někdo medicínsky nepopsal, ale měl něco s plícemi a skutečně byla to poměrně závažná nemoc, ale on přes veškerý rady lékařů a přes naše rady pořád poměrně silně kouřil. Jo? A já jsem skutečně neměl víru, že se za něj můžu modlit, aby ty plíce byly uzdravený, pokud on tady to nezmění, protože prostě jako to byl takový postup. To je to samé, jako kdyby teďka někdo prostě chodil venku prostě pouze v tričku a chtěl, aby jsme za něj modlili, aby nenastyt. Že jo? Prostě, jo? My jsme nějak stvořený a nějak fungujeme. Jo? A myslím si, že někdy třeba, že to jde vedle sebe, že někoho můžeme vést k pokání, někoho můžeme vést třeba i v nějaký věcí ke směně životosprávy, že, jo? Že někdo je nemocný, protože prostě dělá nějaký takovýhle chyby. A to, že to uzdravení nějak souvisí s hříchy, to je taky vidět, když je u Jakuba, tam je to místo, kde je řečeno, že, jo, že mají starší toho nemocného mazat olejem, modlit se za něj. A tam je i přímo řečeno, jestli se nějak provinil, bude mu odpuštěno. Ono to není úplně rozebíraný, ale je vidět, že to souvisí. A takže obecně si myslím, že když se za lidi modlíme, nebo když sami modlíme za sebe, tak je správný hledat prostě, jestli není nějaký hřích k vyznání. Ale nesklouz bych k tomu, že prostě někdo je nemocný. Není zatím uzdravený, my o žádným hříchu něj nevíme, on o žádným hříchu neví, ale my se prostě ho snažíme furt přesvědčit, že nějaký hřích může mít, že k tomu se dostaneme u toho Joba. To přesně dělali ty přátelé tomu Jobovi, říkali, tobě se, když se ti takhle blbě daří, tak ty jsi musel něco províst. A tak to právě úplně nefunguje, ale k tomu bych se dostal v té další části. No, to je určitý teologický východisko, dokonce si možná bych troufl odhadnout, kdo to byl, protože jeden bratr tady z toho regionu před lety odešel právě, protože nesouhlasil tady s tím, jak jsme o tom učili a on tady to tvrdil. Ale prostě my si musíme položit otázku, jestli máme jakýkoliv oprávnění tvrdit, že něco v Bibli platilo jenom jako do někdy a teď už to neplatí. Jo? Tam je to obecné prohlášení. To je obecné prohlášení, že Ježíš to udělal, aby se naplnilo to slovo. A nemáme jakýkoliv důvod tvrdit, že se naplnilo tam jednou, ale pak už se nikdy nenaplňuje. Jo? A s tím souvisí další věci, že je mnoho různých učení, které říkají, že nějaké věci, které jsou v Bibli, někdy přestaly platit. Jedno z velice ohledně uzdravování, jedno učení, který je, že uzdravování vůbec všechny zázraky se děly do doby, než byla napsaná Bible, a když byla napsaná Bible, dopsaný nový zákon, tak skončily. Jenomže kde je proto jakýkoliv biblický podklad? Prostě o tom tam nic není. Jo? A je spousta věcí, o kterých se tvrdí, že skončily prostě s napsáním Bible. Setkal jsem se s církví, která nemá starší, a tam tvrdili, že prostě starší byli do doby, než byla napsaná Bible, a pak už starší nemají být, má být jenom jeden vedoucí ve sboru. Jo, třeba. Jo. Zase proto není jakýkoliv biblický podklad, který bych prostě našel kdekoliv v Bibli. Jo. Takže obecně bych varoval před závěry, který říkají, tady to platilo, ale dneska už to neplatí. Myslím si, že právě v Bibli zůstaly ty věci, které mají tu obecnou platnost. Vemte si, když třeba čtete dopisy apoštola Pavla, tak on zajedno určitě napsal víc dopisů, než máme v Bibli. To je prostě úplně jistý. Jo? Víme, že určitě do Korinským napsal ještě jeden dopis minimálně. Jo? Prostě, že nebyly jenom dva, byly to dopisy určitě tři, ale z některých náznaků se zdá, že dokonce čtyři. Jo? A velmi pravděpodobně psal, jako prostě to napsal víc. A on sám třeba v Korinském na jednom místě říká, že prostě jako to píše, protože má taky Kristova ducha, myslí si, že to tak je, ale myslím si, že on sám si nebyl jako úplně jistý, že teďka jako píšu Bibli, jo, to, takhle on to nepsal, jo. Ale byly věci, které on napsal, a nebyly to asi blbosti, ale byly pro tu dobu omezený, jo. A potom jsou věci, které mají tu trvalou platnost, a ty se dostali do Bible, a to věřím, se o to postaral Duch Svatý, že to rozeznala církev, která prostě to dělala, že jo, to teď nemáme čas mluvit o tom, jak se stal kánon, ale to nebyla náhoda, že jo, to nebylo jako, že to je nějaký náhodný výběr. A proto si myslím, že to, co v Bibli je, tak to prostě má nějak trvalou platnost, a ten výklad, že ten Matouš prostě platil jenom pro tenhle jeden případ, jo, to si myslím, že nemá jakýkoliv podklad. To bych mohl o čemkoliv říct. Jo, to bych mohl taky říct, že Ježíšova oběť se týkala jenom jeho současníků. Nebo prostě nějakou podobné tvrzení. Jo? To prostě nemá žádný podklad. Tak já bych teda možná navázal tu druhou věc obecně o uzdravování a utrpení. Tady už Jana zmiňovala, že Ježíš uzdravil všechny, kteří k němu přišli. To tak v písmu čteme, že to se tak stalo. Současně víme, že určitě nebyli uzdraveni všichni nemocní v Izraeli. Protože čteme potom dál třeba ve Skutcích, jak prostě tam nosili toho třeba toho chromýho, který byl chromej od narození, a ten tam zjevně, to už tam museli zjevně nosit v době, kdy tam byl Pán Ježíš, protože už to byl dospělý člověk. A prostě pak máme to jedno místo, že se někde dělo málo zázraků, protože tam byla nevěra. A musíme si položit otázku, co to vlastně znamenalo. Jo? Zjevný je, že prostě ta míra zázraků souvisí s vírou. Kdo by se tím chtěl víc zabývat, tak teďka v posledním životě víry je článek od Pavla Heizlera, který taky napsal knihu Čtyři přístupy. Dvojí přístup k uzdravení, jsou tam ty čtyři ty služebníci rozebraný, a on tam popisuje tu souvislost víry s těma uzdraveníma, což je velice zajímavý. Ale když je napsáno, že Pán Ježíš tam nemohl udělat moc zázraků, tak tam sice není napsáno, že by k němu někdo nemocnej přišel a nebyl uzdraven, ale zjevně ta míra potřeby zázraků tam byla vyšší. Ale prostě z nějakých důvodů, že jo, je tam psáno o té nevěře, prostě nestaly se tam ty zázraky, a to uzdravení souvisí s vírou. Já teď nechci speciálně rozebírat ty nemoci, které souvisejí přímo s hříchem, o tom jsme se už bavili, že prostě někde to brání hřích, ale někde skutečně to může bránit tomu nevěra. A myslím si, že si musíme ale uvědomit, že víra není jakoby nějaká substance ve smyslu, kterou mám, nemám, přijmu, nepřijmu, ale jde o důvěru v Krista, zase jde o vztah s ním, nejde o nějakou správnou techniku. To uzdravování nám nesmí sklouznout do toho, že my prostě najdeme tu správnou techniku, najdeme ty správné formulace, až tyhle ty najdeme, tak nám to bude fungovat. Protože je to o vztahu s Bohem. A je to o tom, že Bůh jako nezkouší, jestli máme tu dobrou techniku, ale prostě jde o to, aby jsme měli vztah s ním. A Pán Ježíš na jednom místě říká, že dělá to, co vidí dělat Otce. A já když přemýšlím o tom, proč třeba někdy jako za něco modlíme a to se nestane, tak si říkám, jestli to někdy nesouvisí s tím, že my tak dobře nevidíme to, co teď dělá Otec. Jo? Že prostě ten Ježíšův vztah s Otcem byl tak blízký, že on viděl, co dělá Otec, on do toho vstoupil tady na té zemi a prostě všechno se stalo. A myslím, že s tím souviselo to, že on uzdravil všechny ty nemocní. Ale já musím říct prostě, že to tak jako, takhle to úplně nevidím. A myslím si, že když prostě poroste ten náš vztah s Bohem, tak uvidíme víc, co on dělá a víc do toho můžeme vstoupit. A nevím úplně s tím místem, kde je napsáno, že prostě Pán Ježíš nemohl udělat víc zázraků, že uzdravil jenom několik nemocných, že tam byly teda další nemocní, který uzdravený nebyli. Jo. A já z toho nechci nějak nic jako specificky vyvozovat, že tam nechci vyvozovat něco, co tam není napsaný. Ale je prostě vidět, že někdy ty zázraky jsou z nějakých důvodů omezený, prostě z nevěry, z důvodu nějakého prostě špatného vztahu, prostě je nějaká otázka duchovního boje. Když učedníci nemohli vyhnat toho, myslím, že to byl hluchý a němej duch, jak byl Pán, když se modlil na kopci a oni nemohli, že jo, tak on jim kázní zajedno za tu nedověru, ale potom říká, že některý duchové výjdou jedně skrze modlitbu a půst a mluví zjevně o nějakém procesu. Zmiňoval to Jirka, že prostě někdy to uzdravení není hned, ale někde skutečně dochází k nějakému boji. A i Pán Ježíš říkal svým učedníkům, že se budete muset modlit, budete se muset postit, aby tady došlo k průlomu. A myslím si, že to je taky určitý, prostě u nás určitý vodítko a i odpověď, že něco se neděje hned. Možná někdy, kdyby jsme prostě byli vytrvalejší v modlitbách a nasazenější v půstu, tak uvidíme těch zázraků víc. Jo? Protože skutečně se jedná o duchovní boj, v kterým pořád jsme. O tom Jakubovi už jsem mluvil, že to může souviset s vyznáním hříchů. Boží slovo nás opakovaně vede k tomu, že máme nemoci uzdravovat. A myslím si, že skutečně není biblicky opodstatněný, když je někdo nemocný, tak hledat Boží vůli, jestli prostě má být zdravý nebo nemá. Já si myslím, že nemoc není prostě Boží vůle. A dokonce úplně nerozumím lidem, kteří říkají, že možná nemoc je pro ně Boží vůle a přitom potom chodí k doktorovi. Protože kdybych byl nemocný a věřil jsem, že je to Boží vůle, no tak si budu snažit tu nemoc udržet. Že jo? Že co lepšího, než stát tý Boží vůle. Z toho nedělám nějak legraci, jo? Ale prostě jako připadá mi to jako nelogický. Jo? Jestli je něco Boží vůle, tak se toho přece nechci zbavit. Jo? Jestli Bůh pro mě něco má. A skutečně nevěřím, že pro někoho má nemoc. Že to je nějak jako nějaký boží požehnání, že někdo je nemocen. Takže jsem přesvědčený, že nemoc není od Boha. Což neznamená, že si Bůh nemoc nemůže použít. A myslím, že to jsou dvě věci, jestli je nemoc od Boha, nebo si to může použít. Myslím, že nás Bůh nevychovává nemocí. To je jedno z tvrzení, které se občas vyskytuje. V písmu je napsáno, že Bůh v nás vychovává odporováním hříšníků, to znamená třeba se pronásledování různý těžkosti, ne skrze nemoc. A někdy se prostě je takový tvrzení, že vlastně ta nemoc přichází jako právě, aby Bůh nám třeba v něčem zabránil, ale uvažuju třeba o sobě, když byli děti malí a teď jsem jim třeba něco říkal, že něco nemají dělat a oni by to stejně dělali. Jo? Řekl bych nějakému svýmu dítěti, že nemá někam jít a on by tam stejně vyrazil, tak já bych za ním běžel a zlomil bych mu nohu, aby tam nedošel. Že jo? To je jako divný obraz. Že jo? A pochybuju, že by Bůh takhle jednal. Na druhou stranu prostě nastala situace, že když jsme měli jednou z našich synů malýho, jak jsme mu opakovaně říkali, že někam nemá líst, a on tam furt les až spadnul a rozbil si hlavu. Jo. Já jsem mu tu hlavu nerozbil samozřejmě, ale prostě byl to následek toho, že on nevzal vážně to, co mu říkám. A to si myslím, že se může nám stát, že prostě nebereme v něčem vážně Boha a vyjdeme s tím z jeho ochrany. Ale není to, že by Bůh tu nemoc poslal, ale prostě na nás prostě dopadne. A potom jsem přesvědčen, že si ji Bůh může použít. Já jsem teďka nedávno slyšel o muži, který byl obrácený, se oženil, jako vzal si křesťanku, sloužili Bohu, on po nějaké době prostě si našel jinou ženu, začal s ní prostě žít, rozváděl se, napomínali ho v tom sboru, prostě on prostě nechtěl to změnit a už přesně nevím, jestli měl úraz při sportu nebo při bouračce a prostě zlomil si, prostě způsobil si něco s páteří, takže je ochrnutý, zůstal na vozíku. A on, když ležel v té nemocnici ležel přes rok, tak se prostě vrátil k Bohu v té nemocnici. Skutečně činil pokání, vrátil se k Bohu. A myslím si, že Bůh si použil tady tu věc, ale nemyslím si, že mu zlomil tu páteř. Tu si prostě zlomil on díky svojí své voli. Takže nevěřím tomu, že Bůh používá nemoc primárně k tomu, aby nás vychovával, ale může si ji použít. Pak bych chtěl zmínit speciálně dvě místa v Nový smlouvě, kde onemocněli někteří boží služebníci. A jako neřeknu teď nějaký hotový odpovědi, spíš o tom můžeme mluvit. První takovou věc, kterou zmíním, je v dopisu ve Filipis. Mluví Pavel o svém spolupracovníkovi Epafroditovi. A ten Epafroditus musel určitě skutečně hodně vážně onemocnět. Já tady myslím, že to je důležité, tak tady přečtete těch 5 veršů, je to 2:25 až 30. Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co potřebuji. Toužil totiž po vás všech a byl znepokojen, proto jste se doslechli, že onemocněl. A opravdu byl nemocen, blízko smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval, a ne nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Poslal jsem ho tedy tím ochotněji, abyste měli radost, že ho zase vidíte. A já, abych byl méně zarmoucen. Přijměte ho v Pánu se vší radostí a mějte takové lidi v úctě. Neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti. Vlastní život dal v sázku, aby doplnil, co chybělo ve vaší službě pro mne. Já říkám, já na to nemám teď úplně hotové odpovědi, ale spíš bych několik takových poznámek. Ten Epafroditus odešel za Pavlem, který byl pravděpodobně v té době už ve vězení a v podstatě mu sloužil. Že jo? Tenkrát v těch vězeních to bylo jiný, že jo? Ty lidi nebyli izolovaní, oni byli někde zavřený, ale veškerou péči vlastně o ně musel někdo dělat. Někdo jim musel jídlo, někdo se pro ně o ně staral. Prostě nebylo to, že dneska ten vězeň je na té celé a dají mu nějaké jídlo. Tam, když nedostal od těch příbuzných nebo známých jídlo, tak poměrně dost špatně tam přežíval v tom vězení. A ten Epafroditus nějak jako sloužil tomu Pavlovi a onemocněl přitom asi velmi vážně, nevíme prostě, co mu bylo, ale když Pavel píše, se přiblížil k smrti, tak neměl si rýmu, že jo, prostě byl skutečně vážně nemocen. A co je zajímavé, že Pavel říká, on se pro dílo Kristovo přiblížil k smrti. Skutečně, kdyby on zůstal sedět v těch Filipis, tak asi byl v pohodě a neonemocněl. Jo, on prostě tím, že se prostě vypravil, byl s Pavlem částečně v tom vězení, prostě prožíval tam nějaké takové těžkosti, tak díky tomu onemocněl. Možná přecenil svoje síly. Jo, je možný, že nejednal nějak moudře, že prostě jako třeba se dostatečně nestaral o to svoje tělo, to nevíme. Nastala nějaká chyba, ale to se stalo. Nikde v tom textu ale nemůžeme vypozorovat, že to, že ten Epafroditus onemocněl, že to souviselo nějak s jeho nevěrou nebo s nevěrou toho Pavla. Pavel o něm píše, že takové lidi máme mít v úctě, to znamená hodnotí ho poměrně velmi, velmi dobře. Těžko můžeme předpokládat, že by prostě se ten Pavel za něj nějak špatně modlil a proto on nebyl uzdraven včas, ale Pavel říká, že Bůh se nad ním smiloval. To znamená, se zdá, že Pavel nepovažoval za samozřejmě, že ten Epafroditus bude uzdraven. On počítal s tím, že skutečně možná umře, že jo. Psal, že by s tím byl taky on zarmoucen, což je pochopitelný. Ten Epafroditus zjevně nebyl člověk nějakého vysokého věku, kde by se dalo očekávat, že zemře. A Já prostě, když čtu tady to dílo, ty místa, tak nemám jako úplně z toho odpovědi, ale vidím, že může onemocnět člověk, který Bohu slouží. Dokonce je nějak v souvislosti s tím, že Bohu slouží, že se nějak prostě nasadil. Jak říkám, ty, co zůstali v tom Filipis, tak mohli mu posílat nějaký rady. Jo, prostě, kdyby jsi tady zůstal s námi, tak budeš taky zdravej, že jo, to se někdy děje. Že prostě lidi, co nejsou v té první linii, tak raději těm, co jsou v té první linii. Jo, prostě říkají, mi se daří dobře a tobě se daří blbě, ty to děláš nějak blbě. No ne, prostě oni jsou v té první linii a v tom zázemí se žije líp. Jo. A takže já tady z toho prostě vidím, že přestože nepochybuju o tom, že je zaplaceno za naše nemoci, nepochybuju, že Boží plán je zdravý, tak současně nepochybuju o tom, že tady ten Satan, jehož plán je opačnej. Ten Satanův plán je, aby jsme byli nemocní, je, aby jsme hřešili, aby jsme umřeli co nejdřív. Když už nás nemůže vytrhnout z Božího království, tak aby nám aspoň zabránil pro to Boží království pracovat. Takže já tady z toho vidím, že na nějaký nemoce nemáme úplně odpověď a jako nepřipadá mi, že ani ten Pavel na to měl odpověď. Že prostě jako věděl úplně, aby mohl říct ten Epafroditos udělal tohle špatně, nebo já jsem dělal tohle špatně, nebo něco. Jo. Prostě to tak nastalo. Druhý takový významný boží služebník, který zjevně měl nějaký zdravotní problémy, byl Timoteus. 1. Timoteovi 5.23 mu radí Pavel dokonce, nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína. To samozřejmě někteří alkoholici rádi používají tady to místo, ale to nebylo o tom, že má vypít denně 2 litry prostě vína 12%, jak se pije u nás, že oni ty vína, které se pily, tam byly mnohem míň, bylo v ní mnohem míň to alkoholu, než je víno v naší době, spíš to bylo na úrovni alkoholicky našeho piva a bylo zjevně, že ta voda tenkrát byla někde různě znečištěná a ten Timoteus, z toho se dá usoudit, měl nějaký žaludeční problémy, nevíme o tom nic podrobnějšího. Pavel mu dává praktickou radu, ale nekritizuje ho, nepíše mu, jak to, že prostě jako si furt nemocnej, že jo, musí si něco udělat. Neříká mu dokonce, že má málo víry. Je znova pravděpodobný, že některé věci ten Timoteus nedělal úplně správně, že je tam zmiňováno, aby neustanoval rychle ty lidi, pak se nějak podílí na jejich hříchu. Je tam na jiném místě zmiňováno, aby si držel ten dar milosti, zápasil s nějakýma pochybnostma. Musíme si taky uvědomit, že on byl ve strašně složitý situaci. Ten Timoteus byl velmi mladý, nevíme přesně jeho věk, ale určitě mu nebylo ještě 30, a on byl poslaný do Efezu, aby tam zjednal nápravu, aby tam ustanovil starší. Jo, ta jeho situace nebyla jednoduchá, na něj byly velmi pravděpodobně tlaky v tom Efezu. Proto taky Pavel mu dává ty různý rady, že jo, jak má ty starší ustanovat, co má dělat. Jo, takže on prostě nějak se s tím musel vypořádávat. Ne vždycky se s tím vypořádal dobře. Je možný, že prostě skutečně ty problémy s tím žaludkem souvisely trochu s jeho psychickým stavem. Protože to myslím, že znám, že když jsme v nějakém stresu, v nějakých tlacích, tak třeba nám není dobře od žaludku. To je prostě projev toho a možná ten Timoteus neuměl dobře zvládat. Jo? Není to, že by prostě mohl říct, on dělal všechno dobře a Satan si ho vybral, on má teď smůlu, bylo mu špatně od žaludku. Ale není tu znova nic, jako kdyby ten Pavel to nějak hodnotil, že prostě kdyby ten Timoteus tady to udělal jinak, nebo kdyby se prostě nějak jinak modlil něco jiného, že by prostě byl zdravý. Takže si myslím, že to patří do té sféry božích tajemství, že my na něco nevíme proč, nevíme skutečně proč. Když tady byly právě ty místa uzdravení, tak tady byl ten bratr, který tady vyučuje a on má úžasný zázraky ve své službě. On má třeba, tady mluvil o tom, jak u nich na shromáždění byl člověk, který prostě měl nějakou operaci, kde měl nějaký šroub prostě v nějaký kosti. A oni se modlili a ten šroub byl nahrazený a místo té kosti tam má tam místo toho šroubu zase zpátky tu kost. Jo, prostě takovýhle prokazatelný zázraky. A současně říká, že měl přítele, s kterým se dlouho modlili, ten přítel umřel na rakovinu. A on neví proč. Jo, prostě, a já si myslím, že my někdy jsme v tom tlaku znát ty odpovědi proč, ale my to fakt někdy nevíme. Jo, a ne proto, že by jako, to bylo nějaký jako tajemný, neuchopitelný, ale prostě některé věci nás přesahují. Co ještě, když ještě přesně bych zmínil krátce v tom souvislosti s tou vírou, protože jak jsem říkal, ta nevěra samozřejmě brání uzdravení. Někdy prostě můžeme být v takovém tlaku, že ty víry nejsme schopni. Já si myslím, že když je psáno u toho Jakuba, daří se vám zle, tak pozvěte starší zboru, aby vás mazali olejem a modlili se. Tak já si někdy uvědomuji, že to může být tak, že tomu člověku je tak zlé, že on už není schopný sám bojovat. Já jsem před několika lety měl zápal plic, virovej zápal plic, a to by bylo asi nejhůř, jak mě kdy v mém životě bylo. Já jsem to byl snad jedinkrát v mém životě, kdy jsem měl teploty ke 40 stupňům a bylo mě fyzicky tak špatně, že jsem měl problém s takovýma základníma věcmi, jako se zvednout z postele a dojít prostě na to, ale ten se držel zdi skutečně. A mi bylo fakt v té době jak blbě, asi ty 3-4 dní, než prostě klesly tady ty vysoké horečky, že jsem skutečně měl těžkosti se vůbec i modlit a míra víry byla skutečně hodně nízká. Byl jsem rád, že mohli přijít některý starší z našeho sboru a modlit se za mě. Prostě protože já jsem na to neměl. Byl jsem u jednoho bratra, který ho odváželi, prostě měl zápal mozkových blan předtím, těsně předtím, než ho odvezli do nemocnice. To je člověk vysoce inteligentní, když jsem se s ním bavil, kdyby ho neznal, tak bych řekl, že má nějaký IQ prostě jako sotva na základní školu, protože skutečně byl tou nemocí tak jako v tu chvíli toho, že prostě taky nebyl nic schopný, no, tak jsme se prostě za něj modlili my, jo, a myslím si, že někdy to je skutečně tak, že prostě někdo nemá už síly použít tu svoji víru, no a tak musíme přát víru my. Když se za někoho modlím a on prostě je to křesťan a je nemocný a není uzdravený, tak na jednu stranu, jako dá se říct, je to proto, že nemá víru, no, protože kdyby tu víru měl, tak prostě zdravej bude. A na druhou stranu to s tou vírou prostě není jako, že jako když si koupit Coca-Colu, tak hodím 20 do automatu, že jo, prostě jako jo. A jako jestli já se za někoho modlím a on není uzdravený, tak si musím klást otázku předně nad svojí vírou, ne nad jeho. Prostě jako jestli jsem za někoho modlil a on nebyl uzdravený, tak jo, prostě můžu taky říct, skutečně jsem tomu nevěřil, nějak to souvisí s tou vírou, ale současně si uvědomuju, že tomu jako úplně nerozumím. Taky někdy my úplně nevíme, jak vlastně kdo byl uzdraven díky čemu, protože není nějaká soutěž mezi náma, kdo má větší víru nebo kdo uzdravil, protože sice my jsme vyzývaní, aby jsme uzdravovali, ale víme, že to se to děje díky té boží autoritě. Že to není, že my už jsme prostě tak jako vyrostli v té víře, že Bůh si používá nás, je to prostě díky té jeho autoritě. Takže Bůh nemocí nevychovává, i když si může použít, to už jsem říkal. Někdy, čteme to ve starém zákoně, někdy prostě nemoci vlastně byly projevem soudu. A je to spíš, že já tomu rozumím spíš tak, že Bůh pozvihne tu svoji ruku, kterou chrání, ale prostě někdy nemoc může být projevem soudu a je taky stále projevem toho, jak už jsem říkal, že Satan tady na té zemi pořád nějak jedná, pořád se nás snaží zkoušet a Bůh někdy prostě povoluje něco Satanu, ne ve smyslu, že by s ním nějak spolupracoval, ale skutečně on ještě není svázán. Čteme ve zjevení, že nastane ta situace, kdy bude poslán ten archanděl, který uchopí Satana, spoutá ho a uvrhne ho do toho vězení. On nebude moc jednat, ale to ještě nenastalo. Jo? Pán Ježíš říkal Lukášovi 22:31, Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Satan skutečně má teďka nějakou pravomoc. A my potřebujeme být v boží ochraně, potřebujeme být posvěcení a v čistotě a spolíhat na to, že na tu Ježíšovu ochranu. Když Satan přicházel k Ježíši, tak Ježíš říkal, přichází vládce tohohle světa, ale nic na mě nemá. Nemá si na mě co vzít. Prostě Satan prohrál proto, protože když přišel k Ježíši, on neměl ho chytit prostě za co. A my víme, že to tak vždycky u nás není. Jo, že prostě někdy nejsme v té situaci, jsme vyznali všechny hříchy, někdy prostě s Bohem třeba diskutujeme, prostě není, ne, nejsme mu celé vydaný. A myslím, že to jsou situace, kdy potom prostě Satan, právě protože ještě není svázaný, tak má určitou moc, kterou prostě může tady provozovat. Ale znovu říkám, je to něco, co já za sebe vidím, že mě to přesahuje a že tomu úplně nerozumím. Pouze jsou to takovýhle jako střípky, který v Bibli vidím. Tak to je byla ta druhá část, takže zase vaše dotazy, komentáře. No, v písmu čteme, že mzdou hříchu je smrt. Nečteme o tom, že mzdou hříchu je nemoc, mzdou hříchu je smrt. Současně ta nemoc souvisí nějak s tou smrtí. A myslím, že ten hřích skutečně otvírá tu cestu pro nemoci. Ale jak už jsem to vysvětloval, nemyslím si, že Bůh takhle přímo trestá, protože není to tak, není tam ta přímá úměra. Jakože ten, kdo je nemocný, tak nastal nějaký hřích přímo úměrný té nemoci. Jo? To je totiž taková představa té jako spravedlnosti, která někdy tak jako se kreslí, že jo? Taková ta dáma, co má zavázaný ty oči a má ty váhy, že jo? A posuzuje to dobrý a špatný a co převáží. A tak může fungovat nějak ta světská spravedlnost, ale z hlediska té boží spravedlnosti si všichni zasluhujeme tu smrt. A pak by byla otázka, proč někdo teda jako je nemocný tak, někdo tak. Jo. Takže si prostě myslím si, že tvrdit, že nemoc je nějak božím trestem, říkám, není to určitě boží výchovný prostředek. A i u toho trestu buďme u toho opatrní. Někde Bůh dopouští, že skrze to je soud, ale myslím si, že to obecné tvrzení, že nemoc je prostě nějaký trest, to není, protože, a tomu za chvíli dostaneme u toho Joba, jsou lidi, kteří prostě jsou nemocní, ale nelze vůbec jakkoliv to spojovat s nějakým trestem nebo s jejich špatným jednáním. Zmiňoval jsem toho Epafrodita, jo. Samozřejmě můžeme vždycky říct, jako on ten Epafroditus měl nějaký skrytý hřích, o kterém ten Pavel nevěděl, jo? Ale to už mě připadá jako strašně divoký výklad. Jo? Prostě. Myslím si, že skutečně u toho Epafrodita nemůžeme nějak dohledat, že ta jeho nemoc souvisela s nějakým přímým hříchem, když možná, tak říkám, s nějakou nemoudrostí se třeba přetáhl v té práci, jo? To je možný, ale jinak tam nic není. Tam skutečně to, co říkáš, to je, když se vrátíme ještě k tomu Epafroditovi, to je zajímavý, že tam ten Pavel jim píše, on doplnil tu péči, kterou jste o mě měli mít vy, že jo, není to jako nějak úplně výčitka, ale je možný, že skutečně jako něco tam byly nějaký zanedbání a když se podíváme na ten způsob, jak tenkrát pracovali ty, jak pracovala ta misie a tak, že jo, tak tenkrát, že jo, bylo, že jo, nebyly žádný banky a podobně, takže i když měl ten Pavel to zakotvení v tom antiochijském sboru, ten ho vyslal, tak ten antiochijský sbor zjevně nebyl schopen jakoby financovat a zařizovat tu jeho cestu. Nešlo to ani prakticky, že jo, jak by to dělali. A bylo to tak, že běžně on přišel někam, tam sloužil a když tam založil sbor, tak ten sbor ho potom vyslal a zase ho financoval na tom dalším místě, takhle to nějak fungovalo. A je možný, že skutečně ten Epafroditus na sebe musel vzít víc, než musel, protože někdo jiný něco zanedbal. Jo? Ale zase to už jsou prostě... Jo, mu skutečně tam mohlo být to zanedbání té péče různým způsobem. A to, že třeba nebyla ta modlitební přikrytí, to tam mohlo taky nějak být. Ale to jsou všechno, říkám, už jenom domněnky. To tam prostě nečtem v tom textu. Thank you. Myslím, že musíme mít moudrost v jednotlivých případech. Obecně si myslím, že zvěstování evangelie je hodně důležitý a že prostě pokud se teď vezmu skutečně modlitby za lidi, kteří nevěří a jsou k tomu ochotně, jsme za ně modlili, tak prostě že to, že tam je důležitý zvěstovat evangelium a že to prostě souvisí. Já jsem spolupracoval, když tu byl Mahesh Čavda a vlastně jsem byl hlavní organizátor těch akcí. Někteří, kdo věříte, díl jste zažili ty jeho akce a on vždycky zvěstoval nejprve evangelium, pak se modlil za ty nemocný. Ale my jsme zažili situaci, kdy byla nějaká žena, která byla skutečně vážně nemocná, měla rakovinu a jako nebyla schopná se tam vůbec dostat. A on to dělal dost výjimečně, ale tady se rozhodl, že půjde se za ní modlit. A on tam byl vlastně teda on, překladatel, plus ten manžel té ženy. A on než za ní modlil, ta skutečně půl hodiny zvěstoval evangelium, úplně stejně, jako když byl v tom sále, kde bylo těch několik tisíc lidí, tak stejně zvěstoval teda těm dvou lidem, že ten její manžel byl taky nevěřící. Jo. A to pro mě bylo velkým svědectvím, že skutečně o co jde, je to nasazení toho evangelisty a že pro něj bylo jakoby v uvozovkách jedno, jestli teda káže v uvozovkách jen dvěma lidem nebo tem. Takže to si myslím, že je důležitý s tím modlitbama za uzdravení zvěstovat evangelium. Že to může někoho otrávit dlouhodobě, to samozřejmě jako je možný. Je otázka, nakolik se prostě že pokud někdo skutečně nevěřící a odmítá evangelium, tak nakolik nám je umožní za něj dlouhodobě modlit, to je spíš, že se třeba za něj přimlouváme, není to už přímá modlitba. Takže u těch nevěřících postupoval takhle. Pokud jsou lidi, kteří Boha znají, jak mi v tom je takovým vzorem John Wimber, což byl takový muž, který skutečně se měl velké zkušenosti s uzdravováním, zažil velké zázraky, přitom sám prošel rakovinou a nakonec jí podlech. Jo. To je prostě jsou věci, které nikdy úplně nerozumíme. Ten Pete Game, který sem jezdí a jehož byl učitel, ten Filip Mohabir, o kterého je ta kniha Ježíšovy ruce, tak ten Filip Mohabir byl člověk, v jeho službě jsou potvrzený, myslím, že minimálně dvě vzkříšení a spoustu uzdravení. A on byl celý život nemocný. A umřel nakonec v 63, jo, ne prostě, jo, jako fakt tomu někdy jako nerozumíme, jo, ale John Wimber říkal, že když přijde někdo, kdo je nemocný, tak mu za něj modlí, aby byl uzdravený. Když není uzdravený, tak se za něj modlí vždycky, když ten člověk přijde. Když ten člověk není uzdravený a umře, tak za něj modlí, aby byl vzkříšený. A když se to nestane, tak je to prostě boží věc. Jo. A já si myslím, že my v tomhle tom jako potřebujeme tak jako zdravě zakouslí, jo, že to prostě nevzdáme. A já jsem zažil několik uzdravení, které nebyly takhle jako že se hned něco stalo, ale skutečně byly jakoby taková jako vytrvalost, zvláště u takových jako nemocí, se bych řekl toho nějakého interního druhu, jo, že prostě třeba člověk je nějak nemocný, má nějaký hodnoty špatný, že jo, a žil několik lidí, který se modlil delší dobu a ty hodnoty se pořád prostě zlepšovaly. Až prostě se skutečně jako zlepšil. Nebyl tam prostě zlom, že ten člověk jako dneska byl takhle a druhý nebyl zdravý, ale byl to nějaký proces a samozřejmě vyhlížím ty zázraky, že se pomodlíme a bude to. A viděl jsem je prostě, ale jako je jich zatím pořád u nás málo, ale nesmíme to vzdát. Jo, myslím si, že je určitý nebezpečí, že když něco říká Boží slovo a my to prostě jakoby nevidíme v tom viditelném světě zatím, takže začneme přizpůsobovat tu svoji teologii tomu, co vidíme. Ale Ježíš říká, my nechodíme tím, co vidíme, chodíme vírou. Je skutečně nesmysl, a Jirka to dobře zmiňoval, jestli je někdo nemocný, tak mu říkat, aby říkal, že je zdravý. Prostě jako jestli někdo nemocný, tak je nemocný. Já jsem myslím si, že jedinkrát v historii sboru zasah na jednom regionu, zakázal jsem někomu kázat. A to byl člověk, který prostě tvrdil, že křesťani nejsou nemocní. Říkal, jestli máš rakovinu, asi křesťan, tak ty nemáš rakovinu, to si jenom myslí, že máš rakovinu. A já jsem prostě mluvil, že to je prostě taková blbost, jo, prostě protože hold, jako my jsme viděli lidi, kteří umřeli na rakovinu, ne proto, jestli mysleli, že mají rakovinu, ale že ji měli. Jo, a to boží uzdravení je realita. Když prostě ten Petr s Janem říkali tomu chromýmu chrámu, vstaň, tak on tam neseděl furt a neříká, nevyznával jsem zdrav, můžu chodit. On skutečně vstal a chodil, protože ho Bůh uzdravil. A my prostě potřebujeme jako vyhlížet to, že to uvidíme. A současně některé věci zatím nevidíme a chodíme v té víře. Prostě dívám se na ty nemocný a vyhlížím, že budou uzdravený. Vím, že prostě tu nemoc je zaplaceno, ale ještě to nevidíme. A je to v něčem je to podobné, jako vím, že prostě pro mě je připravený to nový tělo, ale fakt ho ještě nemám. Jo? A prostě modlím se za nějaký zdravotní těžkosti, které někdy mám já. A prostě vyhlížím, že se to změní. Ale neříkám prostě, že se to změnilo, pokud se to ještě nezměnilo v té viditelné oblasti. Ale nesmíme změnit podle mě tu teologii, nechat se přitlačit k tomu, že řekneme, ono je to asi nějak jinak. Já jsem čet nějakou knihu člověka, který vlastně byl výklad nového zákona. Já jsem byl požádán jejím nakladatelstvím, jestli bych k tomu napsal nějakou recenzi a tu jsem napsal, tu mě pak neuveřejnili, teda, jo, že jsem asi byl málo pochvalný, jo, ale on tam právě se snažil, myslím, že to byl poctivý člověk a snažil se s tím vyrovnat. A tam se třeba vyrovnával s uzdravením a prohlásil tam, Bůh může uzdravovat, ale dneska to nedělá. A já si myslím, že on se prostě nějak jako snažil vyrovnat s tím, že viděl málo těch uzdravení, přitom byl příliš poctivý na to, aby prohlásil, že to teda v Bibli není. A tak prostě nějak řekl, že jakoby, já nevím, Bůh si to rozmyslel, začal jednat nějak jinak. Jo. A myslím, že tady tomu nesmíme podlehnout. Jo. Nesmíme se prostě nechat zatlačit, že vlastně začneme teda říkat ono. Když to teďka nevidím, tak to tak není. Ale to je v mnoha věcech, že já skutečně nevidím to svoje nový tělo. Já nevidím ten příbytek, který mám u Boha připravený. A nepochybuju o tom, že to obojí je. Možná, že nám běží čas, tak bych ještě něco k tomu Jobovi, protože ta kniha Job si myslím, že je zvláštní v tom, že nám nějak jako ukazuje nějak boží charakter a ukazuje prostě taky takovej spor, který se vlastně tahne jako celýma dějinama. A to jestli, když věci děláme dobře, tak dobře dopadnou, a když věci prostě děláme špatně, tak špatně dopadnou. Jestli prostě jste někdy četli, moc to dobře pamatuje, žalm 37 a žalm 73, a to jsou žalmy, které mluví o tom, jak ten žalmista byl jakoby zmatený tím, když zjistil, že se bezbožníkům daří dobře. Jo, že se díval na bezbožníky nějaký a říkal si, ono se jim daří dobře. Jo. A říká, že skoro sešel z té boží cesty, že to byl zmatený, ale potom, když vešel do chrámu a mluvil s Bohem, tak si nějak uvědomil, jak to je. Jo. A myslím, že ten Job o tom nějak jako mluví a obecně se tahne, to je znova takovej spor, který prostě jde taky jako, nevím, jestli úplně dějinama, ale vím, že několik posledních desetiletí, já jsem se s tím sporem setkal poprvé v roce 1990. A to jestli ty problémy, který Job měl, víme, co se mu stalo, že jo, že prostě přišel o dobytek, nějaký dobytek mu sebrali nějaký ty nájezdníci, pak někde mu, myslím, schořel nějaký krupobytí, protože zničilo to úrodu a spadl nějaký dům a zabil jeho 7 synů a 3 dcery. A nakonec on ještě onemocněl nějakou, nevíme přesně čím, ale nějakou nemocí, s kterým nějaký vředy. A mohl si za to on sám, anebo ne? O Jobovi, já dnes nezačnu hnedka v knize Job, ale začnu v jiných knize, a to je u proroka Ezechiele. Nevím, kdo víte, že prorok Ezechiel mluví o Jobovi. Prosím? Ano, mluví ještě o Noém Danielovi Jobovi. A v Ezechielovi ve 14. kapitole, tam ve 13. a 14. verši je napsáno: lidský synu, pokud proti mě země zhřeší tím, že se zpronevěří věrolomností, vztáhnu proti ní ruku, zlomím jí hůl chleba, pošlu do ní hlad a vyhladím z ní člověka i zvíře. A budou-li uprostřed ní tito tři muži, Noé, Daniel a Job, ti ve své spravedlnosti vysvobodí jen svou duši, je výrok panovníka Hospodina. Ten Job je jmenovaný mezi třema lidma, jejíž osobní spravedlnost byla tak vysoko, že když přijde Boží soud, tak oni nemůžou zachránit tu zem, jsou tam pak zmíněni jejich děti a tak nemůžou zachránit nikoho z rodiny, ale oni byli tak spravedliví, že se jich nedotkne ten soud. To je jako vysoký hodnocení, jo? Prostě o nikom jiným v Bibli nečteme, že by byl nějak tak někdo takhle vysoce hodnocený jako ten Job. A víte, že to s tím Jobem bylo tak, že, jo, že prostě přišel Satan, Bůh mu říká, jestli pak si viděl toho mýho služebníka Joba, a on říká, no to jo, to Job ti slouží, když se mu tak dobře daří. Že jo. Takže nejprve Bůh řekne, dobře, no tak mu může jít všechen majetek, pak říká, můžeš prostě mu vzít zdraví, ale nesmí zemřít. Vidíme v tom, že prostě Satan jako nemůže překročit tu míru, že prostě nemá tu moc. Ale čteme tady hodnocení té situace, který hodnotí přímo Hospodin. A v Jobovi ve 2. kapitole ve 3. verši je napsáno: Hospodin se pak Satana zeptal, zdali si všiml mého otroka Joba, neboť není jemu podobného na zemi, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracujícího se od zlého. Stále se drží své bezúhonosti, i když si mne podnítil proti němu, abych jej bezdůvodně pohltil. Bůh říká, že ten Job, který ho takhle velice jako kladně hodnotí, a pak říká, já jsem ho pohltil bezdůvodně. A myslím si, že musíme vzít vážně to, co Bůh říká. Že si Bůh říká, že to nemělo důvod, tak prostě to musíme to vzít prostě vážně. A samozřejmě si můžeme položit otázku, jestli Bůh udělal nějaké chyby a jestli měl nějaké prostě nedostatky v poznání Boha. A to určitě měl. Je tady takové zvláštní, jsou takové tři věci, je zvláštní místo v 1. kapitole v 6. verši, kde, pardon, ne, v 1. 6. jsem se nějak špatně poznamenal, to je v 1. 5. I stávalo se, když proběhly dny hostiny, že Job pro ně posílal a posvěcoval. Vstával časně ráno a přinášel zápalné oběti podle počtu jich všech, Neboť Job říkal, moji synové možná zřešili a ve svém srdci zlořečili Bohu. Tak to činili Job po všechny dny. Jo, tak když o tom přemýšlíme, to je takový jako zvláštní, že jo, on říká, možná ty děti zřešili, tak já pro ně radši, za ně radši budu obětovat. Asi by bylo, bychom mohli říct, že by bylo lepší, aby je nějak jako ved třeba mluvil s nima o tom, ved je případně samotný pokání, takže skutečně je tady to takový zvláštní postoj. Současně v tom, že v něco pozitivního a to jeho velký zájem o ty děti a péče o ty děti. A to vědomí, že prostě je důležitý, co prostě, nevím, jaký oni mají vztah s Bohem a co se stalo v jejich životě. Druhá taková věc, která se velmi často spojuje s tím, proč onemocněl, je Jobovo vyznání ve 3. kapitole v 25. verši. Neboť jsem se velmi strachoval a stalo se mi to. To, čeho jsem se lekal, na mne přichází. Vidíme, že ten Job měl určitý druh nevěry, si troufnu říct, že prostě měl obavu, že ho potkají nějaký zlý věci a bál se jich a u něho nakonec potkali. A myslím, že to souvisí s tím, že on skutečně Boha neznal dobře. Přestože o něm Bůh sám říká, že byl spravedlivý a bezúhonný, tak potom k němu mluví a ve 42. kapitole Joba na konci Job vyznává v 5. verši, slyšel jsem tě z doslechu a nyní tě vidělo mé oko. Jasně, že ten Job sám říká, já jsem tě nějak znal, jo, něco jsem o tobě věděl. Ale teprve teď, když jsi ke mně mluvil, tak teprve mi je jasný, jak to je. Tak bezesporu ten Job měl určitý druh nevěry, neznal úplně dobře z Boha, neúplně možná to zvládal s těma svýma dětma nějak rozumně. Ale pokud by tady to byly důvody, že by ho potkalo to, co ho potkalo, tak já si myslím, že to strašně zkresluje pohled na Boha. Jo? Protože někdo má z něčeho strach. A protože jako nahrazuje možná za svý děti něco, tak kvůli tomu ty děti by Bůh nechal zabít, nechal by ho připravit o všechen majetek a dopustil na ně takovou nemoc. To prostě dává zvláštní obraz Boha. Je to něco podobného, jako jsem mluvil o tom, že by ten táta zlomil tomu dítěti nohu, aby nemohlo jít tam, kam ho nechce pustit. A já si myslím, že pokud bychom zajedno bychom museli odmítnout to přímo to zhodnocení Hospodina, který říká, stalo se to bezdůvodně, ale taky by to výrazně zkreslilo pohled na Boha, Bůh by byl někdo, kdo čeká na naši chybu, aby nás mohl nějak trápit. A to si myslím, že tak prostě není. Myslím si, že v čem ten Job ty věci viděl špatně, tak podobně špatně to viděli ty tři jeho přátelé. Protože pokud znáte tu knihu, tak víte, že přišli ty tři přátelé, aby ho potěšili, dlouho s ním seděli a mlčeli. Ten Job si pak stěžuje. A co v podstatě ten Job říká, když to shrnu? Jo? Tak on říká, já jsem neudělal nic špatně a Bůh mě takhle potrestal, a já chci teďka, ať teda Bůh řekne, co jsem udělal špatně. Protože on zastával skutečně ten názor, jestli dělám věci dobře, tak to musí dobře dopadnout. A ty jeho tři přátelé zastávali úplně ten samý názor. A říkali mu, Jobe, když se ti takhle blbě daří, tak ty jsi něco udělal špatně a už konečně řekni, co jsi udělal špatně. Oni měli tu schodu, jo? Pouze ten Job věděl, že jako nemá nějaký ten skrytý hřích a ty přátelé si mysleli, že má. A potom se vlastně přou nějakých 30 kapitol toho Joba. Jo? To je pořád dokola. Ten Job znova vysvětluje, že nic špatně neudělal a oni mu znova říkají, že musel něco špatně udělat, když se mu tak blbě daří. A pak stane ten čtvrtý přítel, ten Elihu, který byl mladší a který už měl jako dost tohoto poslouchat, tam říká, furt se mlčel, vy jste mu byli starší, ale už jako prostě to nemůžu dál poslouchat. A ten říká něco úplně jiného a říká, Bůh nás převyšuje a je spravedlivý. To, jestli se nám daří dobře, to není proto, že si to zasluhujeme. Protože tam říká, že Bůh nás chrání před jámou, on neodplácí hřích, ale dává výkupný. A on v podstatě mluví o Bohu prostě jinak, než o něm smýšlel do té doby Job a ty tři přátelé. Říká, to není tak, že prostě Bůh žehná těm, který si to zaslouží, že vlastně si to jako vysloužíme, tu jeho dobrotu. Bůh je prostě dobrý. A dokonce i když uděláme chybu, tak on hledá, kdo by za nás zaplatil to výkupný. No vlastně taky náznak evangelia, náznak toho, že prostě Ježíš zaplatí, vlastně dá to výkupný, když takhle tam nezaznívá, ale pokud čtete pozorně, tak právě to, že je tam to výkupný, je velice silný. A Bůh potom mluví o tom, jaký je, mluví o té své velikosti. Vůbec nevysvětluje znova Jobovi, proč ho to potkalo, že jo? My jako známe ten začátek toho Joba, víme, jak to probíhalo, ale to se Job nedozvěděl, možná jednou až u Boha, ale tam se to prostě nikde nedozvěděl v tom textu. Ale prostě on vidí tu boží velikost, uvěří té boží dobrotě a prostě změní ten svůj pohled v tom, že by jako, že teda Bůh jednal nespravedlivě, když na něj dopadly ty nemoci. A myslím, že to skutečně dává i takovou jako perspektivu jinou na to utrpení a na ty nemoci, protože to jednoznačně říká, přestože nemoc a konečně i smrt prostě přišly s hříchem, tak tu není ta přímá úměra. Není tu prostě, že jako ty nejvíc nemocní jsou ty největší hříšníci. A ty, co jsou prostě úplně zdraví, tak to jsou ty, co prostě jednají spravedlivě. Prostě takhle to nefunguje. A Bůh není povinen nám na všechny proč odpovědět. Možná i proto, že bychom mu nerozuměli, někdy z nějakých jiných důvodů, já nevím. Ale myslím, že když prostě vezmeme právě toho Joba tady z toho pohledu, tak se nám to může složit nějak, jako nám to líp dát pochopit ten boží charakter a líp nám dát pochopit, jak prostě, že se někdy skutečně děje na téhle zemi. Že spravedlivým se nedaří dobře. Prostě někdy to tak je. A že některým svévolníkům se daří dobře. Potom je ten žalm, jo, že ten svévolník roste, ale pak najednou není. Protože prostě Bůh to vidí. Když nějaký svévolník třeba zemře prostě v té své svévoli a jakoby velice, velice dobře a slavně, tak to jako není, že prostě Bůh na to zapomněl. Když v Novém zákoně čteme ten příběh o tom boháči a Lazarovi, tak ten boháč ten do konce svého života byl bohatý. A ten Lazar do konce svého života tam ležel a prostě čekal, jestli nedostane aspoň nějaký ten drobek. No nakonec je to prostě jinak, že jo. Ten Lazar je v lůně Abrahamově a ten bohatec by rád, jako kdyby aspoň prostě mu dali trochu napít. A myslím, že tady tu perspektivu právě dává ta kniha Job a to správné pochopení. A že když prostě nemáme to dobré pochopení, když vlastně přijmeme to pochopení, který měl ten Job a ty přátelé, tak to prostě zkresluje to, jaký je Bůh. A Bůh tady to kritizuje. Ten přátelům říká dokonce, ať se vás Job modlí, nebo vás potrestám za to, co jste o mě říkali. Protože prostě toho uráží, že on by jednal tady tím způsobem. Jirka, jsem možná něco ještě povšiml?
Takhle. Řada těch věcí, co Luboš říkal k tomu Jobovi, jo, mně se to velice líbilo. Ale připadá mně, že jedna věc, jako by byla spíš mě chyběla, jo, než bych se s něčím jako nestotožnil. Ještě připomenu tady v té třetí kapitole ten poslední verš. Neměl jsem pohodu, neměl jsem klid, neodpočinul jsem, až přišla vřava. A já tomu rozumím, já jsem neměl boží pokoj, říká Job. Jo? A my známe spravedlivé a u nich je řečeno v písmu, že oni mají boží pokoj. To je charakteristika božích spravedlivých, staré smlouvy a ještě víc nové smlouvy. Takže Job byl člověk, který byl spravedlivý, ale byl spravedlivý vlastně mimo starozákonní pojetí i mimo to novozákonní. Věc, kterou vlastně bych tady chtěl připomenout, je, že to zlo mu dělal Satan, tomu nedělal Bůh a Bůh to jenom dopustil. A jak Luboš říkal, vlastně všecko, co se mu stalo, tak Bůh pouze dopustil. Takže tady je spíš otázka ne, jestli Bůh trestá, ale jako nakolik Bůh chrání. A co jako má starý zákon jako smlouva pro Izrael, Mojžíšova přikázání, Tóra a tak, co mají vlastně navíc oproti Jobovi? Tam je řečeno, který uzdravuje všechny nemoci tvé. A je tam vlastně řeči o ochraně. Je tam řečeno, Izraeli, když budeš poslouchat Hospodina, a to platilo pro národ jako celek, tak to platilo vlastně i pro jednotlivce, že kdo bude poslouchat, tak vlastně tady bude ta boží ochrana. jo, která nevylučovala třeba mučednickou smrt jako návod, že ho nechal zavraždit Achab, ale pokud člověk žil nějak jako normálně, tak tady existovala ta boží ochrana, která vlastně měla znamenat, že na člověka nepřijde žádná nemoc nebo žádný takový neštěstí. Pokud jde o ty děti Jobovy, to mně připadá, že bylo vlastně tím, oni měli ty hostiny, jo, nějaký opulentní hostiny si představuju, takže oni nežili tak, jak žil ten Job. A vlastně mně připadá, že on žil spravedlivě, ale chyběl mu hlubší vztah k Bohu. On neměl ten vztah s Bohem. A mně tady připadá, že vlastně už v písmech Starého zákona, že je nabídnuto jako ještě víc. Jo. Vlastně ten výklad, který říkal Luboš, tím bych se ztotožnil. Ale nebral bych to zas až úplně tak, že když člověk vstoupí do vztahu s Bohem, tak naše zaslíbení jsou už vyšší, než co platilo pro Joba. Jo. S tím se setkáváme a vůbec nikoho bych nějak neobviňoval, že já nevím, dostane chřipku, rýmu nebo takovýhle věci a hledat v tom nějaký hřích. Ale myslím si, že pro nás prostě platí ty zaslíbení a že nejsme v té situaci, jak byl, jo, prostě Satan už na nás může podstatně méně. Podstatně méně mohl Satan na lidi staré smlouvy, protože oni byli lidem smlouvy. Měli zaslíbení, které nebyly dané lidstvu obecně. Na toho Joba Satan mohl pro takovej obecný hřích člověka, pro hřích, s kterým se vlastně narodil, dědičný hřích, žil ve hříšném světě, tak jako Satan měl tady víc prostoru. A Bůh vlastně tenhle prostor velice podstatně zúžil a navíc to dal, že to podmínil i, že člověk může spolupracovat, to znamená, když bude Bohu důvěřovat a když bude Boha poslouchat, tak vlastně pak by ty věci se neměly nějak dít, to byl už starý zákon, to byl Mojžíšův zákon a vlastně v nové smlouvě tam je to jako ještě zúženější, jo? Takže já tohle nějak jako beru, nechci nějak, jak jsou některé výklady, by mě připadaly až jako křečovitý, jo. Ona tam byla jako u něj nedůvěra, ale podstatnější bylo, že on nežil jako s blízkým vztahu s tom Bohem a vlastně my dneska žijeme na jiných zaslíbeních. A tak hlavně bych měl problém s tím, když prostě by měl být zvor a tam bude 80% lidí, že to budou samý Jobové, jo, že se nebude nějak dařit. A na rozdíl od toho Joba nebudou mít jako to finále, jak jsou slavný a požehnaný. Jo. Prostě naopak tam bude, že ty lidi zemřou jako nemocný a tak. Jo. To mně připadá, že vlastně ani u toho Joba nebylo. Jo. To je jako takový dopadení.
Myslím, že to, co Jirka říkala, to je důležitý o tom, že ten Job skutečně ten něco mu v tom osobním vztahu s Bohem chyběl. To je prostě jasný, proto on to taky pak říká. Já jsem tě vlastně jenom tak jako slýchal a teprve teď tě vidím. A taky, co musíme vidět, některé ty starozákonní příběhy jsou určitým jakoby obrazem a příkladem a souhlasím s Jirkou, že tady to, že pokud by v nějakém sboru to bylo v případě 80% lidí, bude něco špatně, že jo? Tady něco na tom Bůh ukazoval. To je to samý jako prostě. Abraham měl obětovat toho Izáka, protože Bůh něco zkoušel. A to není, že obecná věc, kterou můžeme čekat, že se bude jako periodicky opakovat. Jo? To je prostě nějaký obraz. A myslím, že v tomto musíme chápat ten příběh toho Joba, že na něm Bůh skutečně něco ukazuje. Jo? Takže to s Jirkou naprosto souhlasím, že to není nějaký model, že to takhle funguje a ta míra ochrany, kterou my máme, je mnohem větší. To je prostě jistý. Mě šlo spíš o to upozornit na tu milnou představu, ty přímý úměry prostě nějakého nedostatku nějakého člověka a těch těžkostí, že to tak není. To prostě není biblická zpráva. A nic na tom nemění to, že prostě, jak Jirka zmiňoval, to požehnání pro Izrael, jak když bude Izrael následovat Hospodina, takže se jim bude dařit dobře, a když nebudou, jestli jim bude dařit zle, tak to je, ale musíme si uvědomit, že to je jako vlastně bych řekl kolektivní zaslíbení a že prostě když někdy ten Izrael byl ve spouře vůči Hospodinu, tak na něj přicházely ty soudy a ty se nějak týkaly i těch jednotlivců, který Boha hledali. Oni prostě jako nestratili osobní vztah s Bohem, nestratili prostě věčnost. Čteme třeba o Eliášovi, že jo, v takový jako těžký době, v který ten Eliáš žil, že jo, protože tam bylo velký odvrácení od Hospodina, na něj se to taky nějak týkalo. Na něj to taky nějak dopadlo, přestože on samozřejmě nestratil. Nestratil ty zaslíbení, nestratil věčnost s Bohem nakonec. Jo. To je takový výjimečná věc, že byl takhle vytržený přímo k Hospodinu, ale nějak se ho to dotýkalo. Ta kolektivní věc tam je a v tom Izraeli byla ještě mnohem silnější. Tak už je docela dost hodin a vím, že to téma jsme zdaleka nevyčerpali, jo? To nemám představy, jsme probrali všechno, spíš si myslím, že jsem chtěl zmínit nějaký takový základní otázky, aby bylo možné se nad tím dál zamýšlet a prostě otevřít to téma a povzbudit vás skutečně ke studiu, protože si myslím, že je důležitý v písmu hledat, prostě upevňovat se v těch základech a upevňovat se v tom, co písmo říká. A jedno biblické místo říká, že má mít jistotu toho vlastního přesvědčení. A někdy je ten problém, že my jako něco někde slyšíme, tak to prostě přijmeme. Ale jestli to nemáme sami postavený na písmu, tak pak se nám to prostě může zhroutit právě ve chvíli, to zase někdo říká něco jiného, nebo jsme v nějaký situaci, která vyvolává nějaký tlak. A tak my potřebujeme mít sami tu jistotu z písma. Takže je takový povzbuzení ke studiu a ke společnímu hledání. A jsem rád, že jsme k tomu mohli další něco říct. Jestli je nějaká otázka nebo nějaké ještě doplnění, nebo je třeba nějaký nesouhlas, určitě na to ještě je to možný říct, ale zase vás tu nechci zdržovat, protože se blíží 7:45. A Ota říkal hodinu a to už jsme tedy bohatě přetáhli. Tak pokud ne, tak díky za to, že jste tady byli a prostě hlavně bych vyhlížel, aby jsme viděli to boží požehnání v našich životech i v naší službě, že Bůh prostě chce uzdravovat. To si myslím, že si potřebujeme připomínat si v případě, že my sami zápasíme s nějakou nemocí, v případě zápasy naši blízký s nějakou nemocí. A když se setkáváme s nevěřícíma, tak Bůh chce uzdravovat, aby dosvědčil to boží království. To, co prostě bylo u toho Matouše 9, že ten chromej mu byly odpuštěný hříchy a pak byl uzdraven, tak to uzdravení právě má těm lidem dokazovat, že je tady boží moc. A já vyhlížím, že poroste ta naše autorita. Ta míra zázraku, která je v České republice a která je vůbec v Evropě, ta prostě není normální. To není normální stav. Prostě můžeme si klást otázky, proč to tak je a na to už dneska nemáme vůbec čas, ale nepřijmejme to jako normální stav. To prostě není normální. Není míra zázraku, protože prostě vidíme, že po světě se děje mnohem víc věcí a není to tak, že by tak tady byla boží ruka ukrácená. Prostě Bůh má moc. Já tomu prostě úplně nerozumím. Mluvil jsem s lidmi, který mají za sebou spousta zázraků jinde a přijedou sem a prostě nevidějí to. Já jsem mluvil s jedním evangelistou, který tady vedl shromáždění. Když to měl tady dvě shromáždění za sebou prostě. Když to shromáždění první skončilo, jeden večer, on odjel do hotelu, nejed druhý den, modlil se celý den, bylo další shromáždění a pak odlít a napsal nám, říkala, že to nezažil, já už nevím, za kolik let svý služby, že by se na shromáždění nestal žádný viditelný zázrak. Že se prostě nesetkal s takovým duchovním odporem, jakým se setkal tady a že tomu prostě nerozumí, ale že prostě chce dál se modlit a hledat co a já si myslím, že to není proto, aby jsme se nějak zalekli, ale proto, aby jsme povstali, protože máme velkýho Boha. A vyhlíželi, že dojde k průlomu a že uvidíme ještě mnohem víc zázraků. Řeknu naposled takový svědectví, který mě pozbuzuje roky. To bylo z takového videa, který bylo natočený z Číny. Tam v jedné té domácí církvi byl nějaký ten reportér a ptal se toho místního pastora a říkal, jak mluvil o tom sboru a pak říkal, že jako slyšel, že prostě tam jako přinášejí lidi jako svoje nemocní, ale přinášejí mrtví. Se tam dějou vzkříšení. A ten pastor říkal, no to vzkříšení se nám moc neděje. Asi tak jenom 3 ročně. Jo. A to prostě byla ta realita, v který oni tam žili. A to je realita Božího království. Že zvěstujeme evangelium a Bůh potvrzuje to skrze divy a zázraky. A když se ptali Daniela Kolendy, což je nástupce Reinharda Bonkeho, jako jestli je to prostě více se výzdě za hru v Africe a víc mí v Evropě, tak třeba v Africe jsou nějaké vzkříšení z mrtvých a on na to odpovídal, že říkal, jako jestli občas někdo mu říká, já jsem nikdy neviděl vzkříšení z mrtvých. A on se ptá toho člověka, za kolik mrtvých si se modlil, aby byli vzkříšení. A tak si myslím, že bychom to neměli vzdát. Měli bychom pracovat a měli bychom k Bohu volat, protože on je milosrdný. On stojí na svém slově. Tak mám naději, že ty zázraky uvidíme i mezi námi v mnohem větší míře než dosud.